ئێرە تارانە دەنگی کوردی کۆماری ئیسلامی ئێران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرضه اسلامی که گربم هیل خدمتان گرانی و رازی خوشویسی دنگی کردی کمر اسلامی ایران ایوارتان باشی شالله لحشن و لحر جگدن ساخو اسلامتو سرکوتو بن خوشحالیم که لخصمتی وی عزیز دارین لبرنامه کنی پاشنی روی رادیو کلی ترن که لدو بشی سورانی کرمان جراسی وی عزیز دوی لبشی سورانی بن برنامه نو کارسر یکن انشالله لخصمتا نبین لسری ساعتی پنج بشی یکمی حوالکان یا گوواری ایوارانی امرو که داگری حوال گرنگ کنو لگدنو با به تجربه زوره کن پیشکش بوی خوشویسته به پشویش حوال آوری کن راسی وی عزیز دوی تابت برنامه حل جانکن ایراخ برنامه که در دوی او پیشکش شکریتو لدوی اویج نیوان برای که شیر و هونه پیشکش شکریت لسری ساعتی حوت بشی دوهمی حوالکان حوالا لگن میدیگش عراسه دوی تو پش برچ موسیقای لبشی کتایی سورانی دا چیروکی شو پشویش حوکرانی برزمان لبشی کرمانجی دین خزمتانو برنامه کنی خوب پیشکش کنی شلاج سنشان به دواتن لکن لسه ساعتی پنج لگو وری وارانو لگو من بن
رادیو کردی تران میدیای هاو دلیو هاو زمانی لا راديو كردي تاراندا خوتان ببينو ببيسنوا رجا كاني پیوندی لگال کانال راديو تلویزيوني سحری كردي جمعره راديو كردي تاران لا تورا کوملايت يکاني وایبرو تلگرام و هر وها كرتناما 00928 935 107 3004 ناو نشانی رادیو کردی تران لا توری فیسبوک facebook.com/saharkurdishchannel اگر پیتان خوشه که اصوار و برهمکان ایوه بریتی لا دینا ویدیو دق و هر وها فایلی دنگو وینکان تان لا ملپرو کانال تلگرامی رادیو تلویزیونی کردی سحر ملاو بیتوا تکایا بم ناو نشانانا پیوندی من لگلاب کرد مال پری رادیو تلویزیونی سحری کردی کردیش دات سحر تی وی دات ای آر کانالی تلگرام @ سحر کردیش چنل
ساعت 5 پاش نیورو ایره ترانه دنگی کردی کمر اسلامی ایران. سردیری چند حوال فرمانی گشتی هزکان رگچاری روداکانی باکوری روژاوا رگرتن لدسوردانی ارتش بیانیکان نولاتانی هاوپیمانی کردستان بانگشه هلبجردنی را گرد. الهام احمد کردانی سوریه حزیان لوتویج راستخو لگل حکومتی سوریه یا. گیرانی برازو خوشویس لگوواری ورانی رادیو کلی تران لخصمتی و عزیز داین. کلتیچن حوال عراسه بو لدریجه دا لخصمتان داین. دواتن لیکن که هوره من بن. روری بالای شورش اسلامی لاهنگی درشونی هیز شکدرکن دا با مجب پرسکانی دروسیکن لباکوری روژاو ایران جختی کرد. رگچاری روداوکانی باکوری روژاو رگرتن لدسوردانی ارتش بیانیکن لمولاتان دایا. در پی راپورتی بنکی راگردنی نوسینگی روری بالای شورش اسلامی آیت الله خامنه‌ای فرمانده گشتی هیزکن لپیونده که ویدوی دا لگل آهنگی هاوشی در چونی خونکارانی زنکوکانی افسری هیچک درکن لزنکو افسری مامسین او هیز پرشان از یعنی با قلای قامی اسایشی گلی سربرزی ایران و نشتمانی به هیز و عزیز نابر ریبری بالای شورش اسلامی فرمی دستوردانی بیانیکن لناوچکه دا مای ناکوکی و خسار و همو پرسو روداوکان دوی به دستوردانی بیانی و با سرمشقورگتنی ولاتانی ناوچکه لدسلات و اقلانیتی ایران و هیچک درکنی کمر اسلامی یکلا ببنوا. آیت الله خامنه‌ای اسایشی به ژیرخانی بنراتی همو چالکی پیوستکن با پیشکوتنی ولاد نابردوی رای به گرنگزانینی مساگر بونی اسایشی ولاتان به پیش بسن و بیانیکن فرمی ام پرسه حلبت با گلی ایران اسایی بلان ولاتانی جور به جور تناند ولاتانی اروپی ام گرفتهان هیا. ربری بالای شورش اسلامی اماجه کرده دمقالی ام بینی نیوان اروپا و امریکا و فرمی هنده لأروپیکان هنگاوی امریکان با خنجل لیدان پیش شورا ناوردو بجوری کتیان که اروپا دبی بی پیش بسند به ناتو و لراستی دب امریکا سر بخو اسایشی خوی دبین کد. آیت الله خامنه‌ای فرمی کاتی ولاتانی اروپی به های پیش بسند به امریکا یعنی ولاتی که لگل اروپایش دا کشه نیل دبین کلی اسایشی پاوجه هست به کمو کوری دکن حسابی ولاتانی دیکه که یتشک درکنی خوی انخصو تجر کنترولی امریکا بیانکن دیکه دیارو اشکرایا. فرمانده گشتی هزکان دابین کرنی اصایش با پشبستن با ولاتانی دیکی با وهم یک زانی و فرموی کسانی که ام وهم و خیاله این هیا بمزوانا زلکیان ویده کوی چون که دسوردانی زن راستو خوی یا نراستو خوی بیان یکن لاصایش و شر و عشتی هر ولاته کرساتی که گوره ری بری بالای شورش اسلامی کشانوی ارتشی تیارو بیوری اخلاقی و معنوی امریکا لافغانستانی بنمونیک لانجامی دسلات و هزی روالتی نکراسقین ناوردو فرموی امریکی کان 20 سال پیش و روخانی طالبان هرشان کرده سر طالبان و لم داگیر کاری درش خواهنه دا کشتارو تاوانکاری زوریان بکبر هنه بلان دوای او همو تیرشوی مادو انسانی حکومتیان به طالبان سپردو کشانوه که امراسی بو همو ولاتان مای پنده. فرمانده گشتی هیچک دارکان جغتی کرد. اوویانه هالیوودیان الارتشی امریکا ولاتانی هاوشه و تنیا نمایشه چون که ماکی سرکیو رسقینهی اوان هر اویه که افغانستان لافغانستان بین را. ریبری بالای شورش اسلامی بیزاری خلکانی روشلاتی اسیا لارتشی امریکای بیرخستو فرمی امریکیکان لهر که دسوردن کن دبی به بیزاری گلن فرمانده گشتی هیزه چکدرکان پیدا اگر که سلاحی نوچکل و دایا همو ولاتان ارتشی که سربخو پشتسول بگلی خوین و هاوکال لگل ارتشکانی دروسکانیان هبه. ریبری بالای شورش اسلامی دوازار فرمی ارتشکانی نوچکه دتوانن آسایشی نوچکه دابین کن و نابی رگابدن ارتش بیانی کن و پراسنی برژاندی خوان دسوردن یان آمده بونی سربازیان هبید. و بلام گیوگرانی برازو خوششویز هلا چوارچوی پرسکانی باکوری رجاو ایران وزی دروی کمر اسلامی ایرانی شوی رابردو به پداگری لسر اوی که گوران لسنورکانی نوچکا لرانگ ایران و قبول نکره جغتی کر که کمر اسلامی ایران هرگز رجمی سخته زیونی لنزیک سنورکانی خوی تحمل نکه. اصا سباره به حکاری او هرانانوی امدوعی لبر سنورکانی باکوری رجاو ایران به سرنج به قسکانی مقام معظمی رابری و قسکانی وزیری دروی. آمنجکانی او هرانانی او تشنج بدیهنه و اوی که پرسی گرانکاری سنوری به چه آمنجه لبرچودانه کارناسی برازی برنامه برایز که خوشنگی شیخی بوی بخوشویز اتوی.
بله بگومن اما لکاتک دا پیدا بو که او بارودوخی که لناگورنو قرباخ پیدا بو لنیوان آذربایجان و ولاتی ارمینیا که بو اهوی اوی که باس لگورانکاری جیو سیاسی دکره لو منطقانه لو نوچه دوی اوی که مجتمعینی و دولتی نیتوانی که چاره سریه که آشتیانه بو کشه اینا گرنو قرباخ بدوزه دوا و بگو من ما فی کماری اسلامی ایرانه که امرو بوردی چاو دیری بارو دوخه که بکال چکا لراستی دا آذربایجان سنوره که برفراوانی هیا لگل کماری اسلامی ایران ام وضعی که درست بویا لجرناوی کمالگای نیو دولتی یعن هزی پاراستینی آشتی یعن وکو بلین او گران کاریانی لنا گرنوک پیدا بویا بوتا هوی اوی که چندها لاینو وکو تیارات ارهابی وکو او کسانی که سر با ولاتانی ترن لو نوچانه جگر بونو معلومات کوه کنوا هر وها هولی اوش دادن که تعدال خلق بکن تأثیری سلبی بگینن با وضع تجاری و بازرگانی لنیوان ایران و آذربایجان و اولاتانی لنوچکه که او رو داوانی چند روشی را بردود لدست سرکردنی شوفرانی بارهلگرکانی کماری اسلام ایران اما باشترین بلگه لسر اوی که خلکانی لوی هند براستی فرمان درکن. هرچند کماری اسلام ایران لرگای دبلوماتیه و چندها گلو گازده گیاندو تا کماری آذربایجان که پیویسته او کشانه لچوارچیوی دبلوماسیت دا چار سر بکره بلان پیدا چه که خلکانک یان ولاتانی نوچه که لونش حتی اسرائیل و ولاتانی تر او حالای بقوزنوا بو اوی که اجندای خوی جیب جیب کن لو نوچانه بحکم اوی که نفوذ یان هبه لنزیک سنورکانی کماری اسلام ایران بحکم اوی لنوچه قرباغ و آذربایجان بتوانن لجر او اجندانه لجر پرده آشتی پارزی و یان بونی هزی نو نتوی یان هاوکاری کردنی ناگورنو قرباخ یان آذربایجان بتوانن اجندای تایبتی خوی انجی بجیب کن که بگو من او گلو گازدکانی کماری اسلامی ایران لجگای خوی تی براستی پیویست او کشانه به شوکی دبلوماسی برونو اشکرایی چهار سر بکرین چونکی اما تعدایی لخلق دکره تأثيري خراب دكريتا لسر بيوانديا بازرگانيا كاني نيوان اولاتانا لغل كماري اسلامي ايران لبر اوش او تطوراتانا براسلي جيگاي نيگرانين بو همون او جگا.
بله ایزان قسکانی کارناسی براز برنامه که هاشم زیباری تنویز که ایمه به حلوه اوتمن که هاکوشن شیخی داوی لیوردن تن لیه کن و بلام برنامه که من بردوامه کن با پیشکش کنی چن حوالی تراو. به های چوارمین سالیه دی کوچی دوائی ممجلال سکرتیری پیشوی که تینشمانی کردستان هاپیمانی کردستان بانگشه حلبجرنی را گرد. به پی حوالی میدیا کنی هرم لا را گند روی که سرکایتی هاپیمانی کردستان ده هتوه که ببانی چوارمین سالیه دی مالاوی سرک مام جلال سرکایتی هاپیمانی کردستان بریاری دا که با ما بشوار کجمیر لسر تحصیلی کردستان حلمتی بانگشه حلبجردن را بگرید. لا را گند روی که ده سرکایتی هاپیمانی کردستان داوکاری که آراسی کندیده کنده که تیده هتوه که داوکارین کندیده کنی هاپیمانی کردستان و همو کادرو حل سراوانی یکیتی نشتمانی کردستان و بزرگنوی گران لکجمیر دوانزه شوی شمه لسر یک شمه با ما بشوار کجمیر همو چلکه کنی بانگشه حلبجردن را بگرین. هر وحد داول لمدیا و کانالکانی راگرنی یکیتی و گران دکن لماوی دیاری کراوده لجیتی رومالی بانگشه حلبجردن برنامه کنی انترخم کن با بسکدن لجیان و خبات و تیکوشانی سروگ ممزلال و حوالا تیکوشارکانی و لسروی هموشیان و سرکرده مزن روانشاد کارنوشیروان مصطفی. هاپیمانی کردستان لنوان یکیتی و گران با حلبجردنی انجمنی منران عراق پیکات و بشه لاندامو لانگرانی هر دوله داوی دریش کرنوی هاپیمانی که با حلبجردنکانی هرمی کردستانیش دکن. هاوسروکی انجمنی سوریای دموکرات رای گیند اوان پشتوانی گفتگوی ناخوی خلکی سوریه دکن و اداره بایدنش دلیان پیداوین که ازکانیان لسوریه نکشنوان. دوین شمیل هم احمد لامریکا و با روجنوانی را گیند که کردانی سوریه حزیان نوتوجی راستخوی لگل حکومتی سوریه هیا. هاوسروکی انجمنی سوریای دموکرات و تیشی که مزور حزمه لدیالوکی ناخوی نوان سوریه کانو اما اوشته که جختی لسر دکین و کاتی باس لگفتو که کان من لگل واشنگتون و مسکور دکرید. اما جی بوش کرد که لوتوجه کانی اشتی لجنو لرکوتن سیاسی کانی دی که نیو دولتی ده انجمنی سوریه دموکرات نیو نرایتی نکره و تیشی اگر ایم اقصه لسر پروسکی سیاسی جدی بکین پیویست انجمنی سوریه دموکرات نیو نرایتی هبید. هاوکار روزنامه واشنگتن پست بلای کرد تو که وفده که انجمنی سوریه دموکرات به سرکار الهام احمد لکوبنوی لگل لپرسوانی بالای وزارت دارو امریکا دوایی اداره که بایدن کرد و یاسای قیصر که سپیندرا و بسر حکومتی سوریه لسر ناسکانی باکر و خورالاتی سوریه سوکا تا او وعده گفته بکنی اشی لگل دمشق دست بیده کد. و بلام خوشویستان بابته که زور گرنگ هایی که به تاوید امروژانه لبرنامه کن باسی لیکنی و همیشه اشتی که جه باس بوا اکارو رفتارکانی دجبه یکی روژاوه لبرنبر ما فیمرو که باس لو راسیه که که اوان لهر چاخه ده که برجوان یکی ان بخوازه لو مسئله وک امرازه کی سیاسی لبرنبر ولاتانی تر کل کرده گرن. کمر اسلام ایران لرح نگرتن لو دو فاقی بونو دجایت یکانی با بیرو با چونکانو به روژاوه سبرد به مافی مرو بینیه که به لجنه سهمی کوگه گشی رخ روی نتوکن گلاله کرد وی رای پش راس پش بسن و تأکیل لسر پیبندی به بنماکن و آمنجکانی جرنامی رخ روی نتوکن لون رزگتن لمافی مرو لدوفاقی بونکانی مافی مروی روژاوه بتوندی رخ نیگرد. ایسا سبرد بو بابته یک جار گرنگا برس کاکوشنگی شیخی کنسی پرسیاسی کن بای خوشویز ادوید
لأساس تا راستی اویه که پرسی مافی مرو و پرسی آزادی را در برین و شتی و که روژاوی کن و امریکی کن لمدیای کن دا بانگشه بوده کن و دین اوه و کارتکی زخت و گشار لسر بلاتان اندیکر دادنین و با اوه که ڕوویان خراپ بکەن، ئەوە تەنانەت ئەمرازێکی سیاسیە لە دەستیاندا. ئەنی ناوەک ئارمانجێک ناوەکە بڵێن ئەوە پرەنسیپێکی ئەخلاقی یان پرەنسیپێکی سیاسی بین لە وڵاتانە، نە بە بڕوای من ئەوە ئەمرازێکی لە دەستی ئەو وڵاتانەدایە بۆ بەکارینانی لە دژی وڵاتانی کە لە خەریتەی سیاسی لە نەخشەی سیاسی لەسەر بەرژەوەندی وڵاتانی ڕۆژاوایی کار ناکەن. نەکو زۆر نمونەی جوورواجوور نمونەی جێواز هەیە لە کۆمەڵگای ڕۆژاواییەوە کە مافی مرۆڤ پارێزراو نییە، بەرگیری لە تاک ناکرێتن، بەرگیری لە پێکۆتەکان ناکرێتن. بەڵام ئەو کاتە یعنی چونکە شەپۆڵی مەدیایی لە دەستی ئەوە نەدایە و ڕێخسە نێودەوڵەتیەکان لە بن تاثیر و کاریگەری ڕۆژاواییەکاندایە، سەبارەت بەوە بانگەشە سازەکەن، پروپاگاندا دژی وڵاتان سازەکەن، کە بە بڕوای من ئێستا ئەو بەیاننامەیە کە لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانیش بوو، کۆمیتەی سێ مەجمەعی گشتی نەتەوەیەکانیش یعنی قرار دراوە و تەقدیم کراوە، ئەوە ئەو بابەتە کە کۆماری ئیسلامی ئێران هەمیشە لەسەر بنەمای تەعهود و سەر قرارەکانی خۆی بۆ پرەنسیپ و ئارمانجەکانی هەم جارنامەی نەتەوەیەکبووەکان و لەسەر سەبارەت بە ڕێزگرتن لە کەرامەتی تاک و پێکاتەکان و هەروە باسی مافی مرۆڤ و ئازادیەکانی مرۆڤ هەمیشە ڕێزی لێگرتووە لە و ئەو شتەی کە بە بڕۆی من زیاتر وەک بانگێشەیەک و وەک پرۆپاگاندایەکی ئیرانفۆبیا پێشەوە ئەچێتن، زۆرتر لە ئاستی دژایەتیکردنی کۆماری ئیسلامی ئێران و وەک ئەمرازێکی سیاسی بەکاردەهێنرێتن بۆ خراپکردنی کۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕای گشتیەوە، چونکە کۆماری ئیسلامی لە خەریتەی سیاسیدا لەسەر بەرژەوەندی ئەمریکا و ڕۆژاواییەکان هەنگاو نانێتن و بەسەر بەخۆیانە هەلوێستی خۆی دیارەکەتن، سەبارەت بە پرسە سیاسی و پرسە استراتیژیەکانی ناوخۆ و ناوچە و جیهانەوە.
بەڵێ ئازیزان، ئینشاڵا کە تام کاتە لە بەرنامەکە جێسەرنج و پەسەندی ئەوەی خۆشەویست بووبێ. هەرو زۆرێک کە زانن ئێستا کەشوهەوای عێراق کەشوهەوای هەڵبژاردنەکانە، مێدیاکان بە گشتی بیرڕای گشتی، هەموو هەوڵ و بیر و قسە چڕوەتەوە لەسەر بەڕەوچوونی هەڵبژاردنەکان و بە سەرکەوتوی بەڕەوچوونی هەڵبژاردنە و گرنگایەتی هەڵبژاردنەکانی ئەم خولە. سەبارەت بە دواییین هەواڵەکان و گۆڕانکاریەکانی هاوپەیوەند بە هەڵبژاردنەکان هاوکاری بە ڕێزمان کاکدار عەبدوڵا لە هەرمی کوردستان و راپۆرتی ئامادەکردەوە سنشانی بۆ ڕاکێشم.
لە هەڵبژاردنەکانی دەیمانگ هەریەک لە پارتی دیموکراتی کوردستان، کۆمەڵی دادگەری، یەکگرتووی ئیسلامی، نەوەی نوێ لەگەڵ هاوپەیمانی گۆڕان و یەکێتی نیشتیمانی بە ناوی هاوپەیمانی کوردستان بەشداری دەکەن. سەرجەم حیزبەکانی هەرێم کە هەموویان شەش حیزبن کێبرکێ لەسەر 44 کورسی دەکەن بۆ بەدەستهێنانی زۆرترین کورسی. جیا لە ناوچە کێشە لەسەرەکان کە لەو ناوچانەش هەندێکیان کاندیدی خۆیان هەیە، بە گشتی لە ململانەیەکی توندان بۆ ئەوەی بتوانن زۆرترین دەنگ بەدەست بهێنن.
کورت تاڕادەیەکی لەسەرەتا لە دەستپێکە بانگەشە هەڵبژاردنێ هەنێکی بانگەشەکە لاواز بوو، لێ نەها چەند نزیکی ڕۆژا دەهێ دەه دەبین بانگەشە هەنێکی بەهێزتر دەبە. هەتاوێ گاوێ بباوەڕا من کورت تاڕادەیەکی مەسەلە فرە بازنەیە لە جەم کوردە هەنێکی ئاڵۆزە، گەلێک دەنگدەر هەیە. هەتاوێ گاوێ ئەو زانیارین تەمام نینە ئەوەی چاوا بچیت ڕۆژا دەنگدانێ دەنگ بکی کاندیدی بدات، چاوا دەنگ بدەتن. ئەف مەسەلە هەنێکی بۆ کوردان شتێک نووە، بەس دە ئەنجامی دەست دەوێ باوەڕێدا ماوێ جارێ ژی لە کوردستانێ ژی هەڵبژاردنێکا جودا دەهێت کردن، ڕەنگە ئەنجامێ دوێ ژی جودا بن دە هەڵبژاردنێن بەرێدا. تەڕادەیەکی ئەس دەوێ باوەڕێدا مە ڕەنگە نەخشە سیاسیشی گۆڕانکاری بەسەردا بێت.
لە خولەکانی ڕابردوودا حیزبە کوردیەکان بە پێی هێز و قەبارەی خۆیان کورسیان هەبووە. پارتی دیموکرات و یەکێتی نیشتیمانی خاوەنی زۆرترین کورسی پەرلەمانی بوون. لە هەڵبژاردنی ساڵی 2018دا کورد بۆ هەموو حیزبەکان 56 کورسیان بەدەست هێنا، بەڵام کێشەکانی هەرێم و بەغداد هەروەک خۆیان بە چارەسەر نەکراویمانەوە. بە پێی ژماری ئەو کورسیانی کە هەیە بە کورسی ناوچە کێشە لەسەرەکانیشەوە، پێدەچێت حیزبە کوردستانیەکان لە پەرلەمانی داهاتوودا لە کۆی 329 کورسی پەرلەمانی 55 بۆ 60 کورسی بەدەست بهێنن کە بە ڕێژەیەکی باشدا دەنرێت، بەڵام ئەگەر کۆک نەبن ئەوا دیسانەوە تووشی پەرتەوازەیی دەبنەوە. لە هەموو خولەکانی ڕابردووی پەرلەمانی عێراقدا هەمیشە کورد ویستویەتی بەرەیەکی بەهێزی نەتەوەیی دروست بکات بەرامبەر حیزب و هێزە سیاسیەکانی ناو پەرلەمانی عێراق بۆ ئەوەی بتوانێت بەهێزەوە داواکاریەکانی جێبەجێ بکات، بەڵام هیچ کات ئەوەی بۆ نەکراوە. لەم خولەی داهاتووی پەرلەمانیشدا دیار نییە ئەو بەریان بۆ دروست دەکرێت یا خودنا. دارا عەبدوڵڵا، ڕالی جیهانی سەحار، هەولێر.
20 دوین هەواڵ و شرۆڤەی هاوپەیوەند بە ئێران و ناوچەکە و جیهان بن لە رادیۆ کوردی تاران، هەگبەی هەواڵ.
رادیۆ کوردی تاران، هاوڕێی هەمیشەی ئێوە.
بەڵێ، خۆشەویستان لە خزمەتی ئێوە عزیزان لە بەرنامەی گۆڤاری ئێوارانی رادیۆ کوردی تاران. و بەڵام لەم بەشە لە بەرنامە لە هەڵبژاردنی ماڵپەڕەکانی هەر ئێوە لە خزمەتتان ناوین. بەڵێ، خۆشەویستان، چەند بابەتی کورتمان هەڵبژاردووە لە ماڵپەڕەکان و پێشکەشەکرێت سەرەتا بابەتی لە ماڵپەڕی خەندانەوە بەم سەردێڕەی کە لە میانەی چاودێری پرۆسەی ئەزموونی هەڵبژاردنەکان بەرهەمساڵە ڕایگەیاند کە هەڵبژاردنی ڕۆژی یەکشەمەی داهاتوو خەڵەوە شەرخانێکە لە مێژووی عێراقدا و دەرفەتێکە بۆ دامەزراندنی ئیرادەی نیشتمانی و سەربەخۆیی و سەروەری گەلی عێراق. ماڵپەڕی خەندان بابەتێک لەم بارەیەوە بڵاوکردوێتەوە نووسیەتی کە بەرهەمساڵە سەرکۆماری عێراق لە میانەی سەردانی بۆ کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان و چاودێری پرۆسەی ئەزموونی هەڵبژاردنەکان ڕایگەیاند کە هەڵبژاردنی ڕۆژی یەکشەمەی داهاتوو خاڵی وەرچەرخانە لە مێژووی عێراقدا هاوکات جەختی کردەوە لە گرنگی دابینکردنی پێداویستیەکان بۆ پەڕاستنی خواستی ئازادانەی عێراقیەکان بەبێ ساختەکاری و دەسوەردان. هەروەها ئەوەی شێخسەرۆک هەڵبژاردنەکان دەبێت دەرفەتێ بۆ دامەزراندنی خواستی نیشتمانی و چەسمانی سەربەخۆیی و سەروەری عێراقیەکان و هەنگاونان ڕووە و چاکسازی بنەڕەتی. و بابەتی لە ماڵپەڕی شارپرێسەوە بەم سەردێڕەی کە سەرۆکوەزیرانی عێراق جەختی لەوە کردوێتەوە کە هیچ ڕێگریە لەبەردام هاوڵاتیاندا نییە کە نەتوانن کاندیدی باش و سەرکەوتوو هەڵبژێرن تا نوێنەرایەتی ڕاستەقینیان بکات. ماڵپەڕی شارپرێس لەم بارەیەوە نووسیەتی کە مسەفا کازمی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق پەیامێکی بڵاو کرد و ڕایگەیاند کە داهاتوو منداڵەکانتان هەڵبژاردن دیاری دەکات، هیچ شتێک ڕێگر نییە لەوەی ئەو کاندیدە هەڵبژێرن کە بەباشی دەزانن و دەزانن سەرکەوتوون. ئاماژی بۆش کرد کە لە ساڵی 2023 ئەمە یەکەمین هەڵبژاردنە کە ئەنجام ئەدرێت و سەرکۆزیران خۆی کاندید نەکردووە. ئەمەش واتە ئەوە دەگەیەنێت کە هیچ فشارێک لەسەر کۆمیسیۆن لەم هەڵبژاردنەدا بوونی نییە. ڕۆژی دەی ئەم مانگە هەڵبژاردنی پێشوەخ لە عێراق ئەنجام بدرێت و ئەوروپا و نەتەوەگرتوەکان سەرای پێشوازی کردن لەم هەڵبژاردنە هاوکات چەندین چاودێریان ناردوتە عێراق بۆ چاودێریکردنی هەڵبژاردنەکە. بابەتی لە ماڵپەڕی وشۆ پێشکەش بەوەی خۆشەویستە بێت بەم سەردێڕەی کە نێچیروان بارزانی جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کاتی بانگەشەی حزبەکەی لە سنووری پارێزگای نینەوە ڕایگەیاند شنگاڵ و مسڵ نمونەی جوانی پێکەوە ژیانن و پێویستە ئەو پێکەوەیە بپارێزن. ماڵپەڕی وشە لەو بارەی نووسیەتی کە ئەمڕۆ یەکشەمبە سێی تەشرینی یەکەم نێچیروان بارزانی جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کاتی بانگەشەی حزبەکەی لە سنووری نینەوە ڕایگەیاند پێویست ئارامی بۆ شنگاڵ بگەڕێتەوە و شنگاڵیەکان خۆیان حکمی خۆیان بکەن. کوتیشی کە دیدارم لەگەڵ دانیشتوانی سنووری شنگاڵ و مسڵ بۆ من زۆر تایبەت بوو چونکە ئێوە نوێنەرەتی دەڤەرێکی زۆر ڕەنگینی پێکەوە ژیانی ئاینی و نەتەوەیی دەکەن. ئایزان لە بەشی هەواڵە وەرشیەکان لە خزمەتیەوەی خۆشویستە. بەڵە خۆشویستان سەنشەمبە دوو هەواڵی وەرشی ڕاکێشم. ئازادکارانی کێشەکانی 65.79 کیلۆی هەڵبژاردەی زۆران ئێران لە یەکەم خەڵاتی خۆیان لە پێشبڕکەکانی پاڵەوانێتی جیهان لە نۆروێژ سەرکەوتن. بەپێی راپۆرتی ئێرنا، محەممەدی یەزدانی و محەممەدی نەخۆدی ئازادکارانی کێشەکانی 65.79 کیلۆی ئێران ئەمڕۆ یەکشەمە لە یەکەم خەڵاتی خۆیاندا لە پێشبڕکەکانی پاڵەوانێتی جیهان لە ئۆسلۆی پێتەختی نۆروێژ لە بەرامبەر خەنیمانی خۆیان سەرکەوتن. کامرانی قاسمپور لە کێشی 92 کیلۆشدا دوای حەسانەوە لە دەوری یەکەم، لە دەوری دووهەمدا ڕووبەڕووی ئاندرێ بلافیسیۆڤ لە ئوکراین بووە سەرکەوت. حەسەنی یەزدانی و ئەمیر حوسێنی زارعیش ئەمڕۆ بۆ بەدەستهێنانی میدالی زێر خەبەر دەکەن. لە گەڕی حەوتمی خولی یانەکانی ئیتالیا، یانەی ئینتەر میلان پاڵەوانی پارساڵی خولەکە لە دەرەوەی یاریگەی خۆی سەرکەوتنی بەسەر یانێ ساسۆلی میواندار تۆمار کرد. دیاریەکە لەسەر ستادیۆنی ماوی بەرەوە چوو. خاوەن ماڵ 22 خولەکیان پێویست بوو تا گۆڵی یەکەم تۆمار بکەن، کاتێ یاریزان دۆمینیکۆ بیراردی سوودی لە دێدانێکی سزا وەرگرت و خاوەن ماڵی لە گەیمی یەکەم پێشخست. ئایزان لە راپۆرتی ئاوهەواوە لە خزمەتتان دەین. و لە راپۆرتی ئاوهەوای ئەمڕۆماندا، شاری تاران بە تۆمارکردنی 26 دەرجە بانخاڵ و 17 دەرجە بانخاڵ هەواییەکی هەتاوی بوو. شاری ورمێ 23 دەرجە بانخاڵ و 8 دەرجە بانخاڵ هەواییەکی هەتاو. مەهاباد بە 28 دەرجە بانخاڵ و 13 دەرجە بانخاڵ هەواییەکی هەتاوی تۆمار کرد. شاری سنیش بە 32 دەرجە بانخاڵ و 10 دەرجە بانخاڵ هەواییەکی هەتاو بوو. عێراقیشەوە هەولێر بە 37 دەرجە بانخاڵ و 19 دەرجە بانخاڵ هەواییەکی هەتاو بوو. سلێمانیش بە 25 دەرجە بانخاڵ و 15 دەرجە بانخاڵ هەواییەکی هەتاو بوو. لە تورکیەشەوە ئامەد بە 31 دەرجە بانخاڵ و 16 دەرجە بانخاڵ هەواییەکی نیوە هەوری بوو. ماردین بە 31 دەرجە بانخاڵ و 14 دەرجە بانخاڵ هەواییەکی هەتاو بوو. دێرسیمیش بە 20 دەرجە بانخاڵ و 4 دەرجە بانخاڵ هەواییەکی هەوری و بارانی هەبوو. لە سوریەش قامیشلو بە 36 دەرجە بانخاڵ و 17 دەرجە بانخاڵ هەواییەکی هەتاوی تۆمار کرد. کۆبانیش بە 32 دەرجە بانخاڵ و 19 دەرجە بانخاڵ هەواییەکی هەتاو بوو. ئایزان بۆ گەیشتنە کۆتایی بەرنامەی گۆڤاری ئێرانی ئەمڕۆمان خۆتان دەکەم.
کەڵە گۆرگرتنی ڤەنزوێلا لە شلەکی گازی ئێرانی بۆ بەرهەمهێنانی نەوت. ئێران ئامادەی درێژکردنەوەی گرێبەستی هەناردەکانی گاز بۆ عێراق. هەڵکشان و بەرزبوونەوەی نرخی وزە سەرۆکان یەکێتی ئەوروپای بەرەو هەوڵ و تەقەلا برد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلاتان لێ بێدبینەرانی هێژا لە خزمەتانم لە کەناڵی ئاسمانی سەحار بۆ پێشکەشکردنی هەواڵە ئابوریەکانی ئێران ناوچە جیهان. هەناردەکرانی 222 هزار کانتینەر کاڵا لە گۆرەترین بەندەری تجاری ئێران بەڕێوەبەری گشتی بەندەری دەریاوانی پارێزگەی هۆرمزگان لە باشووری ئێران لە هەناردەکرانی 22753 کانتینەر لە بەندەری شەهید ڕەجەهی بۆ وڵاتانی مەبەست لە شەش مانگی ئەم دواییە هەواڵی دەوتی لە ماوەیەدا 824 کەشتی بۆ گۆرەترین بەندەری تجاری ئێران هاتووچۆیان کردووە. علی ڕەزا محەممەدی کەرەجی ڕاد با لێکدانەوەی چالاکی شەش مانگەی بەندەری شەهید ڕەجەهی ئێران لە بەشی کانتینەری ڕایگەیان لە ماوەیەدا 208735 کانتینەریش هاتووەتە ناو بەندەری شەهید ڕەجەهی کە لە چاو ماوەی هاوشێوەی ساڵی پێشوو سەتی سێ دابەزین پیشان دەدات. ناوبرا و ڕادەی ترانزیتی ئەنجامدراو لە ماوەی ناوبراوی 141 هزار تی‌ئی‌یو کانتینەر ڕاگەیاند. کەڵک وەرگرتنی ڤەنزوێلا لە شلەکی گازی ئێرانی بۆ بەرهەمهێنانی نەوتیش سەردی ڕێوتیەکە داواتان لێ دەکەم بیبینن.
کاربردسی چی بالای کمپانی نوتی حکومتی پی دی وی اس ای ونزوئلا برای ترزیود ام کمپانی لو بار شلکی ایران که هفته رابردو وری گرتوا با برزکدنوی عصی برهمهنان لاسی پروژه درهنانی نوتی قرز کلگوردگری رویترز ام دویان راپورتی دابو کمپانیای پی دی بی اس ای و کمپانیای نشتیمانی نوتی ایران با سواپی نوتی خوی ونزوئلا لابران بر شلکی ایران رکوتون ام رکوتنا یارمتی ادا با کمپانیای پی دی بی اس ای که روبروی کمبونی ماده شلکروی پیویستا با درهنانی نوتی واو قرسی خوی تا آسی برهمهنانی به حسب کرد. ویلز رانجیل اندامی که لجنه برای برایتی کمپانیای پی دی بی اس ای و سروکی سندیکا لعدیمانی اگده لگر روی ترزوتی با هوی نبونی ماده شلکروه بیری نوتی ناکاره زور هنو ایما باورگرتنی میعاناتی ایران برهمهنانی خومن دیسان کرده که نوا کمبونی ماده شلکروه نویترین لمپر لبردن پیش سازی نوتی ونزوئلایا با کتکانی امریکا لمپر و کندوکوس بیهاری کری کمپانیای پی دی بی اس ای لاغال دابین کرانی ماده شلکرویا.
برز بونوی جی سرانجی پل ایران لاشاندر جیهان یکانی نوجن کردنوا. مپی راپورت ریخ روی جیهانی خواندریتی معنوی وایپو لابر شاندر جیهانی نوجن کردنوا کماری اسلامی ایران لاشاندر جیهان یکانی نوجن کردنوا لسال 2021 با حود پل برز بونوی لپل شستی ولاتانی جیهان دایا. مپی ام راپورت گشه ایران لاشاندر جیهانی نوجن کردنوا لسال 2021 زور برچاو بوا با جوره که لجماری زور کمی ولات اگ این برز بونوی پلی ها بوا. لام راپورت دا هاتوا امکارا پیشاندری روتی پاوجو توکمی حلکشانی کرده ایران لابشی نوجن کردن و دایا. ریخ راوی جیهانی خواندریتی معنوی همو سال دست داتا بلاو کردنوی راپورتی شاندری نوجن کردنوی ولاتان. لا حوالا بوری خانی نوچش سانشان را کشن بولا یکم حوال که ایران آمده دریش کردنوی گری بستی هنرده کردنی گاز بو ایراقا. جگری وزیری نوتی ایران لا کاروباری گاز لا دیدار لگال شاندی ایراقی رایگان که ایران آمده دریش کردنوی گری بستی هنرده کردنی گاز بو ایراقا. مجیدی چگینی لا دیدار لگال برپرسانی پایبرزی وزارتی کاروبای ایراق لا تارانوتی پیوندی ایران لگال ایراق استراتیجی و بجیال پیوندی آبوری پیوندی فرهنگی و آینی قولیشمن هیا که گرینگایتی زوری هیا. حالا مروبا هرچی هاوکاری مابت های بدلابشی و زورتر بید ام پیوندی من قولتر و باشتر دبیتوا. نوبراو دیپلوماسی به هزی وزی یکی لبرنامکان وزارتی نوتی ایران زانی وطی هر باو جورا کلا کوبونوا لگال وزیری نوتی جامع جی پیکرا و رای دواکاری لالاینی ایراق با پیبندی با گریبستکانی ام دوائیو ریکوتن پیشوکان آمده لیکدانوی پیشنیاری نوی لالاین وزارتی کاربای ایراق با مبستی دریش کرنوی گریبستی هنردکرانی گاز بو او ولاتین. چین هزگی حتاوی 2000 مگاواتی لعراق دکاتاوا. وزارت وزه ایراق گریبسته که لگل کمپانیای پاور چاینا با دروس کرانی یکمین هزگی کاربای حتاوی با برسته 2000 مگاوات مور کرد. مصطفی کاظمی سرک وزیران ایراق رای گند که اما یکمین پروژه لجوری خوی لولاد دایا که وزه کی پاک برهم دیند. برسته یکمین هزگه 750 مگاوات دبیتو برا برا هزگی نوی زیده دکریت حتابگات برسته مبستی 2000 مگاواتی. لبرای دست فکرانی ام پروژه زنیاری ندروا. عراق دو همین برهم هنری گوره نود لأوپیکا بلام کاربای خوی هاورده دکد. عراق لگل پچرانی بردوامی کاربا و کمبونی برهم هنانی نوخوی روبروی سرک وزیران عراق پیشتر بوتو بوی که دهوید شایتی برهم هنانی کاربا لوزه هتاوی لولاد دابید. لا حوالا بوریکانی جیهانیش سرطا حوالکتان پیشکش دکم لبرای اوپیک. اوپیک وطویتی دواکاری بونو تا سال 2035 دگاتا اوپری خوی. اوپیک لر راپورتی آسوی نوتی جیهان 2021 پیش بینی کرد که دوای جیهانی بونو تا نیوکانی دیه 2030 گشه دکاتو دگاتا 108 ملوین برمیل روشدو دوای اوه تا سال 2045 روتی یک جوری دبید. اوپیک پیشتر لر راپورتی سال 2020 پیش بینی کرد بو که خواستی جیهانی بوند حتا کتایی ده 2030 گشه دکاتو دوائی اول روتی یک جور پیدا دکات. دوائی پرستندنی گشده گربونی کرونا لسالی را بردو بو یکم جارکا اوپی کاتی که بو او پرگیندنی داوا بوند پیش بینی دکاتوا. برزبونه و حلکشان نرخی وزه سروکان یکیتی اروپای هنده و با حولو تقالدن. ویتی یکی جلن براوا ببینن؟
بدوی برزبونه و نرخکان وزه و حول حکومتکان با دانه سپندین خرجی زیادتری کاربا و گاز با سرب نمالکان دا سرانی ولاتان یکیتی اروپا منگی زینی لن براوا و توجگکن. راشنوسی برنامه دانشتینی سرانی یکیتی اروپا پیشانه دا سرانی 27 ولاتی اندام یکیتی اروپا لباره برزبونوی نرخکن لدانشتینی روژانی 21 و 22 اکتوبر باسوه تویش دکن. ولاتانی یکیتی اروپا برپرسی سیاستی وزین اجتماعی خویانو هنده لحکومتکن برلوه دستوردن یان کدوا. فرانسا هنده پاری داو باب نمال هجارکن لحالک دا که یونان خرج کدینی یارانه با یرمتیدن باوب نمالانه که پسوله وزه بالایان هیا پلان دارجی کدوا. اسپانیا بنیازی هنده گورانه لبازاری کاربه یچیتی روپا وشتاری داو پسوله وزه بالا زیان دگلینه بدا کچی گشتی لسیاستی برنگربونوی گورانکاریکانی اقلیم و هوا. لوکزمبورگیش لکومسیون اروپای ویستوا لبازاری وزه نیخو یچیتی روپا دا کچی بکتو یچیتی اروپا خریکی آماده کدنی کومالگ روشوینه که حکومتکان دتوانن بو کردانه و با برزبونوی نرخکان وکو گورانی باج لسر زیده بایی وزا بکاری بینن.
و دوه حوالش مانه با یکا بانک جیهانی پیشبینی خوی با گشه یابوری آسیا دابزن. بانک جیهانی با بلاو کردنوی راپورت ایک پیشبینی خوی با گشه یابوری ولاتانی رول گشه لنوچه روشالات آسیا با های کارتکری سرشاو گرتو که پرستندنی کرونای دلتا دابزن. و پی راپورت اسوشیتد پرس بانک جیهانی لدولتکان دوائی کرد حتا یارمتی کارو پیش کم دهاتکان بدن حتا لزیان درش خینکان پیشگیری بکرید. ام بانگه لراپورت ایک دا پیشبینی کرد که ببیل برشاو گرتنی گشه آبوری چاوروان نکراوی چین ولاتانی رولا گشه روشالات آسیا امسال ستی 2.5 گشه دکن لحالک دا که ام قبره لمنگی آوریل ستی 4.4 بوا. بینرانی هجه حوالکانم پیشکش کردن زور زور سپاستانکم که آوریتی تان کردن به حضرت یختان دست برم.
دان بنی خدا صلوتن لب بیسترانو بینرانی خوشویستو برایز عبدالله عابدی لخدمتان دام بو برنامه تایبتی امجر سبارت به حال بجرنکانی عراق برنامه دنگدن سبارت به هاپیمانی سیاسی لحال بجرنکانی عراق در بوی خوشه ایج قصد که این لبرنامه امجری دنگدن در دوائی نابرک یه مخزبتن. برزانو خوش شویستان با قصه کردن لستر مجاری برنامه امروی دنگدن لخزمت دومیانی برزو خوش شویست داده بین لیره لستیدیو لخزمت زور برزو خوش شویست دکتر سید رضی عمادی دا این چودیری سیاسی لشاری هولیرش لرگیست تلایتی و لخزمت زور برزو خوش شویست که فاخر محمد داده بین اندامی جواتی نشتمانی بزوتنوی گوران سرطا وقت دستبیک لپیوندی لگال مجاری برنامه کده جومن لاو تارک دا بیو دیمو خزمتان و دسم لای میانانی برزی برنامه.
هەڵبژاردنی بەروەختی پەڵمانی ڕۆژی دەی ئۆکتۆبری داهاتوو بەڕێوە دەچێت. داڕشتی دەسەڵات لە عێراق بە پێ پێکاتی حەشیمەتی وڵەتەیەوە بە گشتی سێ گروپی ئەکتەری شیعە، سوننە و کورد لە وڵەتەدا ئامادەن کە لە نەخۆی هەریەکدا گروپگەلێکی سیاسی جۆرەجۆر پێکهاتووە. لە ڕاستیدا جگە لە ڕکەبەرەتی لە نێوان ئەو سێ گروپە ئەکتەرە، ڕکەبەرەتی نەخۆی گروپیش لە نێوان هەر کامیاندا گرنگایەتی هەیە. شیعەکان زۆرترین حەشیمەتی عێراق پێک دەهێن و بە هۆی ئەوەی کە سەرۆکوەزیران لە نێوان شیعەکاندا هەڵدەبژێردرێ ڕۆڵێکی گرنگی لە داڕشتی دەسەڵاتی وڵاتەدا هەیە. هاوپەیمانی فەتح بە ڕێبەرەتی هادیە العامری، دەوڵەتی یاسا بە ڕێبەرەتی نووری مەلیکی و هاوپەیمانی العەقد الوەتەنی بە ڕێبەرەتی فالح فەیاز لە گرنگترین گروپەکانەکە لەو ڕەوتەدان. ئەو ڕەوتە بڕوەی هەیە بە خۆڕاگری نەیەریەتی لەگەڵ ئامادەبوونی سەربازی ئەمریکا و هێزمەندی پەیوەندی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران و هەروەها لەگەڵ چین و ڕووسیەدا. دووهەمین هاوپەیمانی دەسەڵاتدەری شیعە لە عێراق هاوپەیمانی سایرون بە ڕێبەرەتی موبتەدە سەدرا کە ماوەیەک بەلەوە لە بەشدارینەکردن لە هەڵبژانەکانی وڵاتە هاوڵی دابوو، بەڵام لە درێژەدا ڕایگەیاند کە ئامادەبوونێکی هێزمەندانی لە هەڵبژاردنەکاندا دەبێت. ئەو هاوپەیمانیە لە هەڵبژاردنە پەڵمانیەکانی ساڵی 2018 توانی بووی کە 54 کورسی پەڵمانی بەدەست بێنێت و سەرکەوتوی هەڵبژاردنەکان بێت. سێهەمین ڕۆتی گرنگی شیعە لە هەڵبژاردنەکانی داهاتووی عێراق هاوپەیمانیە ناسر بە ڕێبەرەتی حەیدەر عیبادیە کە لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2018 دوای سایرون و ئەلفاتح زۆرترین کورسیەکانی بەدەست هێنا بوو. و دێتە بەرچاو کە ئەلناسر دوای هەڵبژاردنەکانی داهاتوو بۆ پێکهێنانی کوتلەی ئەکبەر یان فراکسیۆنی گۆرەتر لەگەڵ سائیرون و ڕەوتی ئەلحیکمە هاوپەیمانی بکات، ئەگەرچی ئەمکانی هاوپەیمانی لەگەڵ هاوپەیمانی ئەلفەتحیشی هەیە. گروپگەلێکی دیکە لە نێوان شیعەکانی عێراقدا هەن، وەکو ڕەوتی سکولاری شیعە کە زۆر سرنجڕاکێش نین و زۆربەی چالاکیەکان ئەوان بە شێوەی دورگەییە. بە سەرنج بە یاسای نوێی هەڵبژاردنەکان و بوونی بنکەکانی هەڵبژاردنی لە پارێزگەییەوە بۆ شاری و بەجێهاتنی 83 بنکەی هەڵبژاردن، چانسی سەرکەوتنی نوێنەرانی ناسێنراوی خۆجێیی و بەدەرلاپارتەکان پەرەی سەندووە. لابڵەوە زیاتر لە 600 بەربژێریش بە شێوەی سەربەخۆ هاتوونەتە ناو هەڵبژاردنەکانەوە کە لە ڕابردوودا کەمتر لە 100 کەس بوونە. بەشێکی بەربڵاویش لە سەربەخۆکانی شیعەکان پێکی دێنن.
دوباره سلاو بیسترن و بینرانی خوشویست و بارز دسم شهری هولیه دسم خزنات بارز کک فخر محمد اندامی جواتین اجتماعی بزرگنوی گوران کک فخر سلاو لبیم کاتد باش
از که عبدالله همو بینرانی تلفیزونی سحر
کک فخر پیم خوش فرموی که باسه که لان کردستان یکن و حزب کردستان یکن من بابکی چون او چون بشتری دکن لا حلجرنکانی دیمانگ ده
بله سپاس بو بجداری کردن لبرنامه زنابتان ام حلبجارنه چی فروانه لحلبجارنه کانی رابردو جیوازی هی لبروی دابش کراوه بشیوه بازنه ام شیوه بازنه یش لعراق و لکردستانیش زیاتر درفت و شانس به حزبه گورکان داده لحزبه بچوکان حزبه بچوککان ناتوانن زیگای خویان بکنوه لبروی جماره دنگدرکانیان پرتو بلاوه لیک زیگا کونه بیتوه ام شیوه استا بازنه ام بازنه بون مونه له اولیر دابش بو بو شش بازنه ام پنج بازنه هفت بازنه اتر هر بازنه بوچن گره کی دیاری کراوا بو حزب چوککان براستی کیشه چ گوریا بو بشه چن بشداریا نکردو له بجانه کاله بر دو درن لوی بتوان دنجی پیج بین بو وای کاندیدکان یان سرکویت بو پرلمان عراق بلام حزب گورکان شانسی اوانه ک زورتری دک بینن لبروی خلچی خویان لا همو گرککان لا همو بازنکان هيا دتوانن بپی ام بازنو او دنگدرانی خویان دنگ چی باش بو کاندیدکان یا بینو کاندیدکان بسر بیخن هر بو ام بستش ایمه وکو بزوت نوی گوران لسرتای درزبونی حل بجاردنی پیش وقتی کمار عراق ایمه لگر براین من لیچیتی نشتیمانی کردستان توانی من هاو پایمانی نشتیمانی پیک بینی بو اویتاکو بتوانین لهمو بازنکان دنگی چی باش بو کاندیدکان ما بین تاکو بتوانی زوری نیزوری کاندیدکان من سر کون بو پرلمانی عراق
سپاس که فخر محمد دیم و خزمت زنابت ورزم لیره لاستیو میان دیاری من کردو لا زوار برزو خوشی تو سیرازی عمادی چادر سیاسی دو پرجان صلاو لی بیام کاتب برزو بخیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما آبادی و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم.
علیکم السلام. زور سپاس زریکتر بو آمده بوند جناب دکتر عمادی. اما حال بجردنی پنجم دکری بو پارلمانی عراق پیم خوش باسی که چوار حال بجردنکی پیشو من بوب که تقم سیاسی کن لین سیاسی کن چون بون لچوار حال بجردنکی پیشو دل عراق اگر با کرتی دیار اواز زور هم چوار اگر بتایی هم باسی که
بله چشم. خب بچوان. همونطور که اشاره کردید پیش از این چهار مجد
پیکر پیشتر چهار حال بجردن برای چوه لی 2005 2010 2014 و 2018 خاله که دبی باسی بکم و ایک انتخابات یا حال بجردنی دو هم کمک درنگتر برای چو یعنی 2010 برای چو و حال بجردنی پینجم به چند منگ زودتر برای اوبچت و حال بجردنی 2014 و 2018 لکاتی دیاری کراو دا برای اوچو بون او خالک خالکی دی که دمی باسی بکم ایم لحال بجردنی سی هم بولاوا شایتی اوین که لیکترازان و جیابونوی لنیو لعنی راقیکان دا بدی هاد شیعه کم بون به چند حزبی چکولتر و گروه های کردی گروه هم کردی کانیش و کورا بردون یعنی یکیتین اجتماعی و پارتی دموکرات به جدا و بزرگتنوی گران و آنش هن لعنه سیاسی کانی هرمیش هن به شیوی تقلیه هنه بش تالی دکن تنیا گروپ کردی کانن که زور لطکود نبون و پارتی زور بچوک بچوک کن لی پیدا نبون یعنی اگریش بون به اندازه سنکان و شیعکان لطکود نبون سنکانی جستا دابش بون به پارتی چکولتر که لم حال بجردن داده بینین به پیچوانی حال بجردن 2010 که ایاد علاوی و ها پیمانکی سر به ایاد علاوی زورینه کرسیکانی هم بدسته نه لحل بجارنکانی دی که دبینین که لعنی سکولار دنگی زور کم دکد که نه توانی ببیت لعنی که کاریگر تنه لفراکسیونی گوره لم حال بجار نجد بینین که چه غاست لعنه سکولار کن علمانی کن پشتاریان کردو بلام شانسی او تویان نیه که دنگی زوری نبداز بینن بارانی که لم حال بجار نجد لچاو چوار حال بجار نجد که پیشو دی بینین که گورانی کی برچاو دگره تو بو یاسای حال بجار دن لی راق دا میوانی برزی برنامه کتن باسی کرد که اکفا خیر که ایمالو حال بجردنه ده گورانکاری که بازنکن دهین جاران نیونرکنی پارزگاه بون دیار نبو که ایچه شهر کوچی شوی نکن بلا هم جاروانی هر کسی لشهری خوی غلطه بجردره هولیر با حوت بازنه ده بشکره و بغداد پیما به هفته بازنه هم او گورانکاری که زور گرینگه که ده توانه به جور یک لجوره کن کاریگریه بله حال بجردن ده و دارشتی پارلمان بگوره بلا مو جوری که بازده کره هفته گوره کن شانسیان زیادره یا کسانی سر به خوش شانسیان هیا او زور گرانکاری بدینه هینه هرچند کسانی سر به خوش رنگ جماریان زورتر به بلام ستا ست وزنی او پیمانه گورکن هر دمینه وک خوی
خوشویستان دو این آبرک خوشحالم استان. دیجی برنامه کتام پیشکش دکم دسمه شهری هولیر لرگیس تلایت و خدمت بارز که کفاخر محمد اندامی جوایتی نشتمانی بزرست نوی گران که کفاخر جناب باسی که من ملانه لنیوان تاق ملیان کردستانی کاند داکر پیم خوش زیادتر باسی هم بابتا ما باب که هاو پیمانی کردستانی لیان کانی تر چن هاو پیمانی دروز بود چن لیان بشتاری دکن بگشتی پیش بلکی که و من ملانه که چون دبینی و پیدوای لیان کردستانی کانی که بشتارن لحال جارنی روژی دی مانگ دا چه شانس یکیان هیا یا بپیشوانه و جناب لانه پیدوای بی که شانس زور لگل یا نبی و وقت یاور یا نبید
بله که عبدالله به نسبت او هلبجاردنی امزاره جیوازی زور هیا لگه هلبجاردنه کانی رابردو که امزاره جاری پینزم هلبجاردن دکریت لکومار عراق بلا هم جیوازی هیا اگر بیه توی مسترنز بده نشتر شارکانی کردستان شارکانی عراقش بشه چی گشتی زور اک لهمنی اسودهی خل چی تیدایا هلبجاردنه کانی رابردو ململانه چی زور هبو لنیوان لعن سیاسی کان شرا پر رو هبو لنیوان متعیبتی لعن سیاسی کردستانی کان که مل کردستانی که شیش دور گوره ل پیش حلب جاردن ل نیوان لعن سیاسی کان روی داد بلام خوشبختانه تاکو امروز بانگشه حلب جاردن بشه یه چیز زور هم نانه زور آسوده برای ودتی که شیک بو حاولاتیان درست نبود که شیک بو لعن سیاسی کان درست نبود بویم حلب جانی او جاره به حلب جانی چیز زور ساده ای دبینه به حلب جانی که دبینم که انجام کانشی باج دبی بلام ل همان کار دبینی تو خودی او کاندیدای که خوی کاندیدای که چن خوی لناو خلق دیاره چن خوی لناو خلق دا خلق ایناسی کمالانی خلق زماور دا ایناسی اما زور گرنگا حزب کش لهمان که دا بی حزب پالپشتی کاندیدای بی اگر پالپشت نبید در چونی کمی اگستما لهمان که تیش دا که بیرون باسی لحن سیاسی کن بکن که اوانی که زور نیدنگ دینین دیارو آشکرای هاو پیمانی کردستان نبروی با تکلبونی هر دو یا چه تنشتیمانی کردستان بزود نوی گران به هیوای اوانی که دنگی چی زور و تا منوکو گران بلیم دتوانین دنجی یکم ایمال کردستان بدست بینیم با پرلمان عراق لامان کاتش دا پارتی دموکراتی کردستان براستی توانای اوه دنگی چی زور لکردستان بدی بینی دوائیش دمینیتا و لان سیاسی کانی تل برش چی برکی چی زور گوره هی لنیوان پارتی و هاو پیمانی کردستان بپلیک لدوائیوان نوی نوی دی لدوائیوان کومال اسلامی و گرتو اسلامی دید بلام چی برکی سر چکل لنیوان هر دو لاینی پارتی دموکراتی کردستان و هاو پیمانی کردستان او تخوازین لو در روژه مایت من تاکو دگین دی اکتوبر بتوانین چون به همینی ماهین و به همان شو به همینی بانگشه هلبجاردن بکین و شیوهی هلبجاردن کش وکو باسم که زیاوازا زورک لدرنوایی هی بو خلق زورک درنوایی هی بو کاندیدکان بو لان سیاسی کان بپی او گفتگوانی که جمعان لی بو لکومیسونی هلبجاردن کانی بغدا لخودی سروچی انجمنی وزیرانی بغدا برئیس کاظمی که ام زاره بو کو رابردو تزویر بو شیوه بربرای کله رابردو براسی تزویر چی زور کرا بتایبتی لا البجاردنی خولی چوارم او تزویر العراق کرا بغشتي ول کوردستان بتایبتی کرا براسی لا زورینی خلچ کوردستان رد کرا و
سپاس کاک فخر سپاس برازم کاک فخر محمد اندام جواتی نشتمانی بزوستنوی گران دکتر جان جناب فرمو کله ان شیعه کان چون بشترن فراکسیون کان یان هاپی مان کان یان بگشتی له بجاردن در بشتری اون چون ده بد من لاین کورسانی کنم که فخر کرسم
بله من اوتی یه نکته رو عرض کنم
من سگ عرض کنم
کارشناس محترمتون
جناب کک فخر گوتی که او اگر گوتی یکیتی و گران گران و یکیتی زیادترین کرسی لناوشه کردستان بداز بینن من پیمای او رو نده من پیمای که پارتی دموکرات لحال بجاردنی دی اکتوبر دا لعن کردکان ها زیادترین دنگی پیده دره
با خوی چون که فخیر آقای
خودش
آسایی که چشنی بنگشه با حزبکی خود
من متوجه شدم که با حال ایشون از طرف
با خوی سر با بزرگنوی گارانه
نظر مطرح کرد نظرشون محترم
البت رایکه جی ریزا بلا من وایتی دگم بر حال پیمایی که پارتی زیادترین دنگ دینه تا
البته اوش پیشبینی جناب تر چون که
بله پیشبینیه بله
چهاروان نکره چون که هر دولن به هیزن هر دولن
بله این پیشبینیه بله ممکن نادرست عذاب در بله اما درباره سوالی که
بله هم لبری پرسیاری که جنابت کتر درباره گروپ شیعکان
به نظرم میاد که
پیده چه گروپ شیعکان لم هلبجارد نده وکو هلبجاردنی 2018 و 2014
اجماع ندارن
کودنگیان نیا
میان اونها
و لنیو آوانده جوریک لیکترازان و اوه هیا ایمه تنان شاید یو اینکه لحاو پیمانی فتحیش که سر به هشتی شعبیه جوریک لدبون بدیده کره هندک لعنکانی فتح گروپی که دیکه هم درست کردوه هاو پیمانی که تازه هم پیکه ناوه و دیر او یک ریزیش لحاو پیمانی فتح نما وک جاره برای من هاو پیمانی فتح یعنی دولت یاسا لولاوه و حرکتی ملی عمر حکیم بزاوتی نشتمانی سائرون روتی صدر اوانه لو ائتلاف گلانن و یکی دیکش فیاض فلاح فیاض دایناوا نیوکیم لبیرنیا اوانه لا لاینا سرککان شیعان که لحل بجاردن دا